Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry a milí bratia, vypočujte slova písma svätého tak, ako sú zapísané v Evanjeliu podľa Jána v 8. kapitole v 31. verši takto. I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Amen, toľko je slov písma svätého. Milé sestry, milí bratia, výkladom týchto slov pána Ježiša, ako zostávať v Kristovom slove, sú životy veľkých kresťanských osobností. A práve na ich živote vidíme, čo to znamená byť verný v Kristovi a byť verný jeho slovu. My si dnes spomíname na veľké osobnosti našich národných a duchovných dejín, na solunských bratov Cyrila a Metoda a zajtra má sviatok majster Ján Hus. Veľké osobnosti sú vždy Božím darom a požehnaním. Keďže majster Ján Hus je pomerne dobre známy medzi nami, sústredím sa dnes viacej na životy bratov Cyrila a Metoda. V krátkosti chcem načrtnúť ich životný príbeh a prosím vás, aby aj vy ste ten svoj životný príbeh tak paralelne sledovali s týmito dvoma, troma vzácnými mužmi. Moravské knieža Rastislav v roku 862 vyslal posolstvo byzantskému cisárovi Michalovi III. A v tom posolstve napísal tieto slova. Keďže náš ľud pohanstvo odvrhol a drží sa kresťanského zákona a nemáme učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru, aby aj iné krajiny, vidiac to, nás napodobnili, pošli nám teda vladár takého biskupa a učiteľa, lebo od vás na všetky strany dobrý zákon vychádza. Toto Rastislavovo posolstvo prišlo do Carihradu pravdepodobne v roku 862. A cisár Michal vyhovel Rastislavovej žiadosti a poslal mu dvoch vzdelaných a zbožných mužov, bratov Konštantína a Metoda. Títo dvaja bratia boli v službách cisára Michala. Koncom roka, v roku 861, sa vrátili s byzantskou delegáciou z cesty od Chazarov a táto cesta ich vyčerpala na tele i na duši. A tak po tejto dlhej vyčerpávajúcej ceste títo dvaja bratia túžili len duchovne pookriať v modlitbách a v rozjímaní nad Božím slovom. Ale čo sa stalo? Cisár Michal ich poveril novou úlohou. Vyslali ako misionárov a učiteľov na Veľkú Moravu. A keď sa dozvedeli, že tam bývajúci Slovieni nemajú ani písmo, ani knihy vo vlastnom jazyku, tak Konštantín sa pustil do práce. Zostavil abecedu, do staroslovienčiny preložil evanjelia, žalmy a bohoslužobné knihy. Túto reč i písmo naučili ďalších schopných mužov, s pomocou ktorých vytvorili viacero exemplárov kníh, ktoré boli určené k bohoslužobnému životu a k príprave na kňazské povolanie budúcich žiakov. A v roku 863 prišli na Veľkú Moravu. Knieža Rastislav ich s radosťou privítal a solunskí bratia sa hneď pustili do práce. Rastislav vybral 200 schopných mládencov a dali k dispozícii vierozvescom na učenie. A misijná práca medzi Slovienmi sa rozvíjala, ľudia ich s radosťou prijali a postupne Konštantín s Metodom preložili do staroslovenčiny celú Bibliu. Nemali to ľahké. Lebo na našom území už asi 70 rokov pôsobili nemeckí misionári z biskupstva zo Salzburgu. Ale oni nemali záujem rozvíjať medzi nami duchovný život. Mali snahu o to, aby Veľká Morava sa pričlenila k Nemecku, o čom svedčia časté vojny medzi kniežaťom Rastislavom a neskôr Svetoplukom a nemeckými kráľmi. A veľkomoravské kniežata sa túžili vymaniť z vazalstva nemeckých kráľov. A toto je atmosféra, ktorej títo dvaja bratia pracujú a zažívajú nejedno príkorie, falošné obvinenie zo strany nemeckých kňazov a biskupov pred pápežom, že zvestujú falošné učenie. Svojou učenosťou, hlbokou znalosťou Božieho slova, pohotovou citáciou biblických pravd a zbožnosťou zahambili títo dvaja bratia aj biskupov v Ríme, keď bránili svoju vieru a misiu na Veľkej Morave. Dokázali nie diplomatickým rokovaním, ale na základe písma svätého presvedčiť pápeža Hadriána II., aby uznal staroslovenčinu za štvrtý bohoslužobný jazyk po hebrejčine, gréčtine a latinčine. Pápež Hadrián, dojatý slovami vierozvescov, požehnal bohoslužobné knihy preložené do staroslovenčiny, položil ich na oltár a potom sa z nich za prítomnosti pápeža slúžila bohoslužba. Slúžil ju Konštantín, lebo on jediný bol vtedy z celej družiny vysveteným kňazom. Konštantín dosiahol u pápeža, že niektorí z jeho žiakov boli vysvetení za kňazov a iní za diakonov. A bolo to veľmi dôležité, aby mohli títo ľudia na rôznych miestach vo Veľkomoravskej ríši samostatne pôsobiť. Konštantín bol vysvetený za biskupa, aby mohol po návrate na Veľkú Moravu svetiť ďalších kňazov a diakonov podľa potreby. Ale v Ríme však následkom vyčerpania a mnohej námahy ochorel a 14. februára 869 zomrel vo veku koľko rokov? Konštantín. Vyčerpaný, zodratý, unavený 42 rokov. 42 rokov. Tu nám pripomína trochu Juraja Tranovského, ktorý zomrel ako 46-ročný, ako starček, zodratý usilovnou prácou na diele Kristovom. Konštantína s veľkou úctou pochovali v Ríme a my môžeme o ňom z historických dokumentov povedať, že v práci a nasadení pre Kristovo evanjelium, v tých zápasoch o čistotu evanjelia predčasne zostarol a unavený zomrel. Krátko pred smrťou prijal meno Cyril. Jeho starší brat Metod po bratovej smrti pokračoval v jeho diele. A keď Cyril zomieral, prosil svojho brata Metoda, aby pokračoval v započatom diele. A Metod, hoci bol starší od Konštantína, posluchol svojho mladšieho brata. Z Ríma odchádzal ako arcibiskup a pápežský legát, teda vyslanec, pokračoval vo vyučovaní žiakov, pripravoval ich na kňazské povolanie, zvestoval evanjelium svojim životom aj slovami. A od nemeckých kňazov, ktorí sa stále snažili získať vplyv vo Veľkomoravskej ríši, Metod zažil veľké poníženie, falošné udania, a nakoniec ho uniesli a 2 roky väznili v kláštore v Nemecku, kde ho mučili a nechali ho mrznúť na zime. Chceli ho prinútiť, aby odišiel z Veľkej Moravy a uvoľnil im priestor. Až na priamy zásah pápeža ho potom prepustili. Dostal možnosť obhájiť sa a získal oslobodenie od všetkých bodov falošnej obžaloby. Vrátil sa na Moravu a pokračoval v duchovnom diele, ktoré tam požehnanie rástlo. Ale situácia sa radikálne zmenila po Rastislavovej smrti. Rastislavov synovec Svetopluk zradil svojho strýka, vydal ho Nemcom, aby sa mohol sám ujať moci. Svetopluk sa zapísal do dejín ako človek hrubý a vznešeným veciam neprístupný. Ako otrok ženských rozkoší, ktorý sa poddal tým, ktorým otvárali všetky dvere k náružitostiam. Metod napomínal Svetopluka. Karhal ho za jeho hriešný spôsob života, za čo upadol do nemilosti. Svetopluk v roku 879 vyslal svojho dôverníka nemeckého kňaza Wichinga do Ríma, aby obžaloval Metoda ako heretika. Nemeckému duchovenstvu išlo o to, aby odstránili slovanskú bohoslužbu z Veľkej Moravy. Preto udreli na Metoda. A Metodov životopis nám ukazuje, čím všetkým musel Metod prejsť pre vernosť Kristovmu evanjeliu. Nevzdal sa, nezutekal z boiska, zostal verný svojmu pánovi a stal na pravde Božieho slova. Po Metodovej smrti zomrel ako 70-ročný, potom Svetopluk vyhnal cyrilometodských učeníkov z krajiny a tak vlastne zničil dielo solúnskych bratov. A to sa dialo surovým spôsobom, keď nemeckí vojaci vzali slovanských kňazov a učeníkov, vyviedli ich z mesta, zobliekli z nich šaty a ďalej ich viedli nahých. A zapričinili im dvojaké zlo. Jednak hanbu a druhé utrpenie od mrazivého vetra, ktorý dul v tom podunajskom kraji. A keď už boli ďaleko za hranicami mesta, tí, čo ich viedli, nechali ich a vrátili sa späť. A toto sa odohralo v zime, na konci roku 885 alebo začiatkom roka 886. Bratia a sestry, z tohto krátkeho pohľadu na pôsobenie vierozvescov vo Veľkej Morave vidíme, s akým nasadením, s akou húževnatosťou, vernosťou, s akou pokorou konali dielo evanjelistov. Vysvetľovali a zvestovali evanjelium nášmu ľudu. Boli to ľudia, ktorí nehľadali svoju slávu. Obom ešte, kým boli v Carihrade, boli ponúknuté vysoké cirkevné funkcie, oni ich odmietli. A viete prečo? Oni chceli žiť iba zbožným a užitočným životom. Oni netúžili po svetskej sláve. Toto svedectvo vydali aj svojim životom a dielom pôsobením na Veľkej Morave. Preto boli obľúbení u ľudí. A cirkev za ich pôsobenia rástla, duchovne sa upevňovala. Pán Ježiš povedal Židom, ktorí uverili, ak vy zostanete v mojom slove, naozaj ste moji učeníci. A my u solúnskych bratov vidíme ich lásku k Božiemu slovu. Boli to ľudia, ktorí denne študovali Božie slovo. Žalmy, evanjelia, mnohé state z neho poznali na spameť. Božím slovom sa posilňovali. Cyril dokázal na základe písma svätého presvedčiť pápeža, že Slovieni majú právo oslavovať Boha v rodnej reči. Nebolo to ľahké. Mnohí hodnostári na pápežskom dvore a nemeckí biskupi boli proti tomu. Máme záznam, že pápež a biskupy žasli nad Cyrilovou múdrosťou a najmä nad jeho známosťou písma svätého. Pre svoju vernosť Božiemu slovu prešiel Metod na Morave trnistou a bolestnou cestou. Boli to muži hlbokého duchovného poznania, vrúcných modlitieb, pokorného srdca a poslušnosti evanjelia. Pán Boh sa priznal ich k práci a požehnal ju. A ešte jednu črtu chcem zdôrazniť dnešný sviatok. Oni sa sústredili na to, aby zväz evanjelia pretlmočili v zrozumiteľnej reči svojich poslucháčov. To je veľmi náročná úloha rozprávať o Bohu tak, aby nám ľudia rozumeli. Týka sa to najmä kazateľov slova Božieho, ktorí sú k tomu povolaní. Ale nie len farári a farárky majú svedčiť o Bohu. Každý veriaci človek by mal byť schopný vydať svedectvo o svojej viere. Zrozumiteľným jazykom vysvetliť vieru v trojediného Pána Boha, o to sa snažíme v konfirmačnom vyučovaní. Ten, kto sa už o to pokúsil, vie, že to nie je jednoduché. To si vyžaduje dôverné poznanie Božieho slova, silu modlitieb a život žitý v dôvere Božiu milosť. Keby dnes cirkev dokázala zrozumiteľne zvestovať Božie slovo a podoprela by svoju zvesť zbožným životom, som presvedčený, že by cirkev rástla nielen čo do počtu, ale aj do kvality. A dnes si pripomíname aj sviatok majstra Jana Husa. Aj on pre svoju vernosť pravde, Božiemu slovu, ktorú zvestoval v rodnej reči svojich poslucháčov, zaplatil svojim životom. Upozorňoval v stredoveku cirkev na to, že sa odchýlila od pravdy evanjelia. Nemohol inak, keď chcel zostať verný svojmu pánovi a poznanej Božej pravde. Volil si radšej zomrieť, ako zradiť pravdu, zjavenú v Božom slove. Bratia a sestry, kto z nás by bol ochotný zomrieť pre svoju vieru v Krista? Zažili sme dobu komunistov, kedy ľudia boli ochotní znášať utrpenie, poníženie, znevýhodnenie pre svoju vieru v Boha. Boli vytlačení na okraj spoločnosti a často vzdelaní, šikovní a múdri robili tie najpodradnejšie práce spoločnosti, ktorá ich tým ponižovala. Boli by sme aj my schopní a ochotní pre svoju vieru v Krista trpieť? Dnešné Božie slovo nechce byť len spomienkou na veľké osobnosti národného a duchovného života. Tieto veľké príklady sú nám pozvaním, aby sme aj my stáli pevne na pravde Božieho slova. Božie slovo dobre poznali a vedeli z neho čerpať silu a nádej, vedeli vydať svedectvo o svojej viere zrozumiteľným spôsobom. Aj pre nás sú aktuálne slova Pána Ježiša. Ak vy zostanete v mojom slove, naozaj ste moji učeníci. A tak odkaz týchto veľkých mužov viery je, aj my zostávajme v Božom slove. Dobre ho poznajme. Žijme v poznanej pravde. Nech nám Pán Boh pomáha, aby sme boli vernými učeníkmi svojho Pána. Sme vďační za týchto verných Kristových svedkov. Ale chceme sa aj modliť o to, aby keď na nás raz budú spomínať, ako na nás budú spomínať? Pre našu lásku, obetavosť, horlivosť viery, pre pokoru. Nech nám je Pán Boh milostivý, aby aj my svojim životom, svojimi slovami, skutkami zanechali sme duchovný odkaz i v našich rodinách, v cirkvi, i v národe. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane náš, ďakujeme ti za tvojich verných svedkov Evanjelia, za Cyrila Metoda i majstra Jana Husa. Na ich životoch vidíme, ako ťa veľmi milovali a svojim životom, slovami a prácou ťa oslavovali. A pomôž aj nám, prosíme, aby sme aj my nasledovali ich príklad života. Aby tvoje slovo formovalo i náš život, naše skutky, reči, naše postoje a rozhodnutia. Aby sme aj my mohli byť požehnaním pre naše rodiny, cirkev i národ. A buď nám milostivý, Pane, a vypočuj nás, keď spoločne ako tvoje deti k tebe voláme: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.